إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول قال ببيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala cha tuwaddu buwangazi tumusaba atuwangere era abatutere mubaraka atuwe birungi bingi wano ku nsi ne ku akhira nane kirungi ekikulembera byonna ejja nayo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nane kirungi ekikulembera byonna mu busiraamu abooluganda barakallahu fikum. Omusomo gwaffe gwa hijja tugende mu maaso biidhinillah omutu ogugamba nti atta'jilu bil hajj, okuwanguyiriza okola hijja. Amakulu Allah ng'akuwadde ku busobozi n'oyanguwa okola hijja n'otaddawo kulaazalaaza. Okiwulidde nakubeera nti okyali abulamu naziya nze sinabeera redi ate ng'olina obusobozi, ekyo kibeera kibi mu dduwa Allah subhanahu wataala. Teweerabira nti hijja mpagi mu mpagi z'obusiraamu nga bwe twakiraba mu ntandikwa. Ate empaji enkulu ennyo mwana watu barakallahu fikum, kale n'olwekyo okugiza nyirako obeera okoze ezzambi ddene maaso ga Allah subhanahu wataala. Olwaliro omutwe gwe tulaba atta'jilu bil hajji, okuwanguwa okola hijja nga Allah akuwadde obusobozi. Yambagi lil mu'min, kigwana kikakata ku musiraamu kumukkiriza yenna an yaghtanima al fursa, okubeera nti akozesa kacyansi li adai manasik al hajj, okola emikolo gya hijja. Fa innahu la yadiri, mazima ddala ye tamanyi ma yu'radu lahu, kiki kigenda kumutuukako, kiki kigenda kubaawo min mawani'in tushghiluhu aw ta'uquhu, mu mitawaana oba mu bizibu oba mu biremesa ebiyinza okumufuula bize oba ebiyinza okumulemeseza ddala okola hijja. Wakad waradat al ahadith tahusu ala ta'jil bil hajj, mwana watu hadithi weziri zajja nga ziraga okubeera nti twanguyiriza okola hijja, twanguwako okola hijja. Famin dhalik, hadithi ezo an ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi ng'eva kwa Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما قال يا جامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبك يا جامبا عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج أبان موانقويكم يقر حجة أبانينو فسبل فإن أحدكم وقبانقو ممم مناغ مازم دارو ممم لا يدري تمني ما يعرض له تشي إشيدين وكموتو كاكو وقباو ورنقلو إنتيا وبارك الله فيكم. حديث غير مسند ogwa Imam Ahmad. Hadithi eyokubiri ejibwa ku sahaba ayitibwa Al-Fadl radiyallahu anhu, agamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, tumbaka wa Allah alayhi salatu wasalam, agamba man arada al-hajj, omuntu yenna ayagala okola hijja, falyata'ajjal, ayanguwe ko mangu okora hijja wati fa innahu qad yamurdu al marid wala tusawwaru qurwala wa tadhillu al dhalla usawwaru qurwa ke chintu obasente ngezo bachi wa tu'ridu haja tu'ridu haja ate nobweta busobolo kutomera obokujira okakana ngugayali liddalanga tokoze hijja mu ibn maja mweri ni ahmad ni walala wa barakallahu fikum tanbihun kuna kulabula obakoze okusa nara kathira sheikh agamba nara kathiran minan nas tulaba baji mbantu yuhmiluna amra alhajj wana watu ngesonga ya hijja bajira gajjalira tibajifako fayadakhiluna alamwal nibabiranga batereke sente limaladhatihim wa shahwatihim uwebiwomerera byabwe nobyobokwagala kwemiyo gyabwe wazahabu ila alandiya wa shawati albihar nokugenda mukirabuzi mpozi nembalama zenyanja nikadhai alutulat okumalira yo bu holidays walam yuaddu ma amarahum Allahu bih min alhajj wal umra wa ghayrihima nibatakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyabalagira nga ijja umra nibirala watilka baliya ekyonna kikemo ogunno mutawana yambaghi an yunabbaha laha haula'i alghariquna fi ghaflatihim kigwana kikakata okubeera nti balabulwa abo abagwa oba ababinkivu mu bulagajjavu bwabwe okimulidde ababulidde mu bulagajjavu bwabwe asallahu an yahdiyana jami'an mwana watu Allah subhanahu wa ta'ala wetunaba tukoze ekyo ajja kutulungamya owekitiibwa Allah azza wa jalla fenna tusaze wetuddemu emabega awo ebigambo bisobole okutegereka obulungi insha Allah omuntu omulala gugamba nti hal lhajj ala lfawr am ala ltarahi abafe hijja woofunira obusobozi bwe oti bwebaba ebikakaseeko oba osobola okulindamu myaka kumi myaka etaano wafuna dde obusobozi ekituufu kyekiriwa sheikh agamba nti dhahaba fariqu min alulama minhum shafii ono sheikh twamulagadda nga bamuyita al azzaz mu kitabo ekiyitibwa تمام منا بارك الله فيكم agamba nti banji mbamanyi oba grupu yabamanyi yalaba nga omuli Shafi'i Athawri Al-Auza'i balaba batyo basalawochi bagena nekigamba anna alhajj nti mazma alhajja wajibun ala tarahi yampaka naye omuntu asobola okulinda muwadde afunye obusobozi la ya'tham bi ta'khirihi wa bila ngajikereyeza tafuna zambi wa tafuna musango walahu an yu'addiyahu fi ayyi waqtin min al'umr era chiki kuye okubira ndi hijje ya jikola mubisera byonna mubuwanga azibwe wa hajju ha'ula'i wa hujjatu ha'ula'i obujulizi bwabo abagamba bwe batyo أن النبي صلى الله عليه وسلم متمزمد على النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج يكير يا حج إلى ستة إلى سنة عشر من الهجرة وكتوسة كمواكا وقوة كمي وقوة هجرية على حين أنه فرضت على حين أنه فرض سنة ست أو من يشون حجة yafuliwa farba yafuliwa yateka yatularikibu wako umuwa kugumu kaga ekichigambe chisoka wadhaba farikun akhar atabara nivagamba minuhum malik mulimu malik imam malik ahmad bin hanbal abu hanifa abu yusuf wabaadu ashabi shafi'iyya nabamu kubali mazihabu ga shafi'i buba gamba batia bagina niti gamba ila anna alhajj wajibun ala alfawr niti hijja ya baka immediately nga wakafuna busobozi wakati wako kubera nti ogenda okore hijja okore ibade wa hujjatu haula obujulizibu abo mata qaddama min al-amr bitta'jil bil-hajj yibya kulembedde nga tulagirwa okubera nti twanguyiriza hijja wakadhalika qawlu umar okadire kigambo kya umar bin khattab radiyallahu anhu ekigamba nti laqad hamamtu mwana watu negombi laqad hamamtu an ub'atha rijalan okubera nti nsindika abasajja ila hadhi al-amsar mubyali ebyo fayanzuru kulla man kana lahu jidda bakebere boba balabe buli yenna alina obusobozi assia wal qudra obusobozi obw'omubiri obusobozi obw'amaanyi walam yahujj bamusaayi nga takoze hijja oba nga takolanga hijja fayadribu alaihim aljizya babateekeko emisolo mahum bimuslimin sibasiraamu mahum bimuslimin sibasiraamu mubaihati mweri ate nga mungeri yemu barakallahu fikum mu ibn abi shayba namu mweri wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran sheikh agamba kubigambe ebyo ebibiri bitukulembedde okulaba hijja yampaka ekakata ku muntu immediately wafuniye obusobozi oba waddembe okugikereya sheikh agamba ti wasahihu qawlu man yaqul ekituufu kyekigambo kyabagamba innahu wajibun ala alfawr hijja yampaka immediately nga wakafuna obusobozi wa amma al-ihtijaj wa ulo kwesembesa bi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama تأخر حجه إلى سنة عشر انت أمبكوا الله صلى الله عليه وسلم حجي يقول ينبري للدلن فكم مواقب وكومي يقول بابوه بيتيو وشغل الدبلونج فقد قال الشوكاني رحمه الله ومن يأتي بشوكاني الله سبحانه وتعالى مساسه يقام مجتمعك الشيطي ونهي الأوطار أجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج اخوانو كولا بيدي بانو بيبيكواسا وبابيبادي واغامبا شيخ اغامبا اجيب بانه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ولوتو ولو اوكسكومغو ولو اوكغازيوا مبماني كمواكا حجة ويطلالي كيبواكو ومن جملة الأقوال نمبيغان ببوا أنه فرض في سنة عشر انتي حجة يفوي وفرض ماك أغوكم فلا تأخير يواريكو كيريا كي يكيري ينبقى محمد صلى الله عليه وسلم وإن سلم أنه فرض قبل العاشرة بوتو إلانا تكيري الزكالي nti hijja yafuriwa farda ngomwaka ogw'ekumi tegunnabaawo fatarakihi sallallahu alaihi wasallam okubeera nti nabbi yagikeereyamu owekitiibwa alaihi salatu wassalam innama kaana likarahati alikhtilaati filhajji ekyo kyajja nga kize olw'okutamwa oba olw'okubeera nti nabbi takyagalira ddala okwetabika mu hijja bi ahli shiriki nga twetaba n'abashiriku liannahum kaanu yahujjuuna olwensonga nti baalinga bakola hijja wayatuufuuna nga n'okwetoola ennyumba ya allah aza wajalla bagyetoloola uraatan mu ngeri yaabwe kugamba nga bali bwereere nga tebambadde falamma tahara allahu albayta alharama minhum okitiibwa allah aza wajalla bwe yatukuza ennyumba ey'emizizo n'agibajjamu وانا بجم نبقين أنك بواندوك حج صلى الله عليه وسلم حج ولونه أمبك صلى الله عليه وسلم يجي كولا أمبك صلى الله عليه وسلم يجي كولا وشولي دبلونج ولو قامت فلما طهر الله البيت الحرام منهم الله عز وجل وملا وقبل أن يتقز النيوم بيه نغا أجاك بشركوا أبو نوكو جاك مسلام نشي أمبك صلى الله عليه وسلم يقول حج فتراخيه لعذر وقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج سبيرانغا يذكر الوا اكسكيوزي ومحل النزاع التراخي مع عدمه songa te wala chetu kugamba chetu liko okimuli debulunji oba ekirike enkayana kwe kukere ya hijja ngate wali nsonga ya musharia ngate wali excuse ya musharia jebala wa barakallahu fikum nolwekyo omusomo gwafo gwa lero insha Allah taala oba bi idhnillah gubade kuwatagana ko kubera anti hijja tukubirizibwa okuwangua okugikola wetufunidde obusobozi embeera yemu era netulaga nti kugamba amakulu nti pati esooka ebaddeko kutukubiriza okuwanguya okukola hijja pati eyokubiri kutukubiriza kugamba okubeera kugamba tetukeereya hijja ate nga tufunye obusobozi wabula tugikole mu bwangu nga Allah azza wa jalla yakatuwa obusobozi wa barakallahu fikum wa kathara llahu min amthalikum wa saddada khutwakum wa wafaqana llahu jamian lima yuhibuhu wa yarda. Njagala okufundikira nga nkozesa omukisa guno okubeera nti ntereezaamukko muhadisi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli gye twali tusomye obubi amakulu gye twali tusobezaamu hadisi eyo yaliye kwataganako kukubeera nti tukubirizibwa oba twekesebwa okubeera nti tuyisaawo ebbanga eriwere emyaka etaano nga tetukoze hijja nga tetulambula ennyumba ya Allah subhanahu wataala oba umura. Naam, Allah nga tuwadde obusobozi netumala ebbanga ddene abalala basukka mu etaano abalala bawize ekkumi abalala baze amakumi abiri naye ng'obusobozi abulina naye nga tagenda ku nyumba ya Allah subhanahu wataala. Hadisi eyo egamba omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam inna allaha azza wa jalla yaqul mazima ddala Allah subhanahu wataala agamba inna abdan mazima ddala omuddu sahahtu lahu jisma mwana watu mbiri gwe mulongo seza amakulu na mulongo seza omubiri ino obulamu obwe yagaza mulamu simulwadde okibulidde bulungi si kikyona mulamu Allah azza wa jalla omubiri gwe yagula musa oba yagufuula omulamu wa awsa'tu alayhi fi lmaisha agamba Allah azza wa jalla yate mu ngeri yemu ne mugaziyiza ne mu buwangazi kugamba byenfuna okiwulidde bulungi maisha obuwangazi bwe sitegeeza obw'emyaka nti awangala emyaka nkaaga awangala emyaka ataano okiwulidde wabula embeera ye Allah azza wa jalla namugaziriza ebyenfuna yumdi alaihi khamsa awam mwana watu nga emyaka etaano gimuyitako okiwulidde bulungi nga laa yafudi natakola hijja natalambula Allah natalambula nyumba ya Allah subhanahu wataala wala yafudi ilai okiwulidde nabeera nga tazze gyendi amakulu nga takoze umura nga takoze hijja la mahrumun omuntu oyo obutuufu aziyizibwako oba abeera aziyizibwako okiwulidde bulungi kuziyizaako ki amakulu abaziyizibwako obulungi bungi emikisa okiwulidde bulungi n'ebirala kati omuddu ayagala okubeera nti owekitiibwa Allah subhanahu wataala amugaziiriza naamuwa obulamu obulungi okiwulidde bulungi naafuna empeera nyingi maaso ga Allah nawagala ku duniya nga musiimu Allah subhanahu wataala nga kugamba musiima ekyokubiri Allah azza wa jalla nga amugaziyiriza mubyenfuna kikyalina okukolako kubeera ntayisaawo myaka etaano ekinene ntayisaawo myaka etaano okugyako ng'agenda ku nyumba ya Allah subhanahu wataala. Ekyo bwe kibeera nga si bwekyo bwe kiri, omuddu n'omusanga nga masha Allah obulamu bwe buli, emaali weeri, naye nga tebimukwatako. Okiwulidde omulala asussa myaka etaano nga bwe tukiraze, okiwulidde? Oweekitiibwa Allah tabaraka wataala agamba nti la mahrumun, mu butuufu oyo afaanaganako bw'atyo aba aziyiziddwako, ammibwa. Okiwulidde bulungi? Ebintu eby'enjawulo nga baraka, okiwulidde bulungi? Nga kugamba baraka Allah amuteeramu emikisa, Allah amusobozesa, Allah amuprojectinga, Allah byonna. Okiwulidde? Hadisi nga ntuufu, okiwulidde? Erimu Ibn Habban, Ibn Hibban ne Bayhaqi, ate nga Sheikh Albani yagisahaha, yalaga nti ntuufu musibisiratul ahadisi sahiha. Okiwulidde? Eyo hadisi gyetwali tusobezaamu kwano ku nkomerero. Okiwulidde bulungi? Naye nga ekituufu kati ekituufu kiri nti la mahrumun, aziyizibwako. Okiwulidde bulungi? Oba abeera aziyizibwako? Okiwulidde? Abaziyizibwako ki? Ebirungi bingi. Abaziyizibwako ki? Emikisa gya Allah tabaraka wataala, inaaya okufa Allah subhanahu wataala amufaako. Kugamba abatamufaako afaanaganako bw'atyo. Okiwulidde bulungi? Nebirala barakallahu fikum. Kati ekyo kyetwagadde okutereezaamu biiznillahi taala, la mahrumun, Allah amuziyizaako emikisa, Allah amuziyizaako obulungi bungi. Okiwulidde? So nga ate oli omulala agendayo ku nyumba ya Allah subhanahu wataala nga tayisaawo myaka etaano okugyako nga agenze okulambula Allah azza wajalla oba okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wataala. Oekitiibwa Allah azza wajalla amuwa ebirungi bingi, oekitiibwa Allah subhanahu wataala amuteere emikisa mu bintu bye byakola. والله أعلم وبارك الله فيكم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن يقطع لك إن شاء الله تعالى.